Спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Друзі, звуть мене Юля Петрова. Говоримо зараз про небо над Україною і над Російською Федерацією. Також маю на увазі передусім Краснодарський край РФ. От, власне, з нього будемо розпочинати розмову. На прямий зв'язок зі студією виходить Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів і власників літаків АУПА «Україна» і український авіатор. Пане Геннадію, добрий ранок, слава Україні!
Героям слава, вітаю всіх глядачів і слухачів.
Тож, Краснодарський край Російської Федерації. Повідомляють тут про атаку безпілотників. Не можуть порахувати, скільки саме, бо місцева влада каже, 10 збили, а в Міноборони РФ кажуть про 66 чомусь. Але знаємо, що атаковані кілька нафтопереробних заводів, бітумний завод, військовий аеродром у станиці Кущевська, зокрема. Скажіть, будь ласка, чи скидається це дійсно на масовану атаку, і що можемо взагалі про неї знати і розуміти?
По-перше, вони колись використовували таке слово, коли не знали, як сказати, що дуже багато тьма. От була тьма.
Так. Старослов'янська мова, тьма – це багато.
Їм треба казати тьма, але вони того не знають. Вони мають вживати слово тьма. Була велика тьма українських безпілотників, і це зважаючи на те, що ми ще не починали. І, знаєте, коли ми з вами, ви мене запрошуєте до ефіру, кожен раз ви мені задаєте питання, от ми там знищено там такі цілі. І я вам кажу, що ми ще не починали. Тому що кожного разу використовується або якась відмінність в кольорі, наприклад. А потім виявляється, що це в кількості і знищується велика кількість об'єктів на Московії. Це, знаєте, вони мають вже звикнутися, вибачте, з тою думкою, що це назавжди. Таке, що по ночам до них будуть щось прилітати, буде нищити заводи, виключно заводи або військові об'єкти. І вони мають вже призвичаєтися до сигналів повітряної тривоги, що, власне, це то, що їх будуть супроводжувати кожну ніч, може і кожен день буде супроводжувати, тобто в день, вибачте, і як результат буде нищення їхніх об'єктів. То, що поступово і системним чином нищиться видобуток бензину, дізельного пального або світлих нафтопродуктів, є такий термін, це означає, що прийде той час, коли в них почнуться черги на автозаправочних станціях для цивільного споживача, а військові, ну, почнуть економити пальне. І, знаєте, таким крок за кроком ми до цього йдемо, щоб виникли такі дефіцити, що вони не зможуть перекривати, навіть купуючи і в Білорусі, і в інших країнах, які їм ще це продають. Тобто така ситуація.
А от поясніть, будь ласка, Краснодарський край має вже бути відносно захищеним напрямком. Чому так сталося? Чи вони вже відтягнули ППО своє кудись в інші регіони? Чи просто не можуть дійсно протидіяти десяткам оцих дронів?
А в них фломастер закінчився, фарба фломастері, щоб дотягнути там червону ту лінію.
Так одеколончиком вже ж заправляють, чи чим вони їх досі заправляють, ці фломастери?
На Московії вже, певно, не продукують, щоб вони там накапали пару капель і ще одну червону лінію намалювали. Тому що вони казали колись, що як тільки, не дай Бог, Україна щось там собі захоче знищити наш Кримський міст і там далі трах ті бідох. А от тепер, коли Остін виступив, сказав, що це є законна ціль, і ми не сперечаємося, а навпаки погоджуємо знищення мосту, головний кацап на Московії почав говорити, чекайте, але там є трошки частина, яка дотична до того мосту, яка йде з на Росії, і це ісконна наша земля, і тоді там і тим фломастером почав спробувати знов якусь лінію намалювати, а фломастер вже не малює. Тобто, ви розумієте, за 2 роки війни, ну вже третій рік війни, їх вислови або терміни, які вони використовують, в навіть головного кацапа країни, вже змінюються. А це про що говорить? Власне, про влучність наших дронів, які нищать їхню промисловість, зокрема нафтову. Крім того всього, про Збройні Сили України, які нищать всіх тих інтрузів, які зі зброєю в руках прийшли на територію України. А це означає, що вони вже відчувають на своїй шкурі власне то, що відбувається вже в їхній країні. Обмеження, складнощі з забезпеченням військ пальним і складнощі, які виникають, наприклад, в цивільному житті, тому що їхні громадяни, хоча ті такі, знаєте, тілки мовчазні, які будуть терпіти все, все ж таки починають трошки там озиратися по сторонах і казати, а чому мені незручно? А коли вони задають питання, незручні вже своїм, виникають внутрішні проблеми. Ми не дочекаємося ніяких бунтів, бо вони будуть на колінах бунтувати. Це вже історично відомо. Але ті всі незручності тільки додають нам плюсів. Я розумію, що тих би плюсів було б набагато більше, і нам було б набагато легше, але ми маємо розуміти, що в них вже не так все солодко, як вони про це розповідали колись.
Угу. І ще одну світлу новину для українців хочу з вами обговорити. Йдеться про те, що на аеродромі Остаф'єво, це Новомосковський округ, Підмосков'я, горів російський аеропорт гелікоптер К-32 не просто горів, а згорів. Власне, про це заявили в головному управлінні розвідки українському. Скажіть, будь ласка, як отак сталося? Взяли і спалили в Москві військовий гелікоптер, тому що військовий експерт Андрій Крамаров буквально годину тому в нашому ефірі говорив, ну, це були не дрони, це була якась диверсія. Що сталося, скажіть?
Сірники, звичайні сірники. Просто пілоти забули, а наші кажуть, да-да-да, ми підкинули і все. Ну і підкинули сірники, і виявилося, потім фільмують, а воно горить. І, ну, вони мають розуміти, воно горіло, горить і горити буде по всій їх країні. В тих місцях, де вони розслабилися, а тримати постійно охорону величезної кількості об'єктів – це нереально. Ми маємо розуміти, тобто наші глядачі і слухачі мають розуміти, є такий термін «ризики». Так от, на 100% і саме охороняємо об'єкт в світі – це є президент Сполучених Штатів Америки. Але є величезна таємниця, або немає величезної таємниці, що на 100% забезпечити охорону президента Сполучених Штатів Америки не є можливо. Грошей не вистачає просто. На 100%. А це самоохороняєма особа в світі. А охороняти об'єкти, хтось заспав, хтось на зміну не вийшов, десь когось бракує. І це неможливо. Але якщо вони будуть збільшувати охорону всіх об'єктів в Росії, це буде вимагати витрату величезної кількості грошей, величезної кількості інших засобів, автомобілів, пального тощо. І хай вони збільшують це. А це буде означати, що вони змушені будуть менше давати на фронт. Це є теж серйозна робота. І вони мають очікувати такі події по цілій своїй країні. Тому, знаєте, аплодую всім дотичним до цього такого, знаєте, моменту, коли бракувало сірників, запальничок бракувало в тому гелікоптері, і так буде по цілій країні. Наші розвідники, я хочу сказати, що, ну, просто красені. Всіх дотичних величезна подяка тим нашим хлопцям і дівчатам, хто це, як його, хто дотичний до того, як його, то що там все згоріло. От вони... Да, от воно велика дяка до людям, які допомагали на Росії не виконувати правила протипожежної
безпеки. 100%. Тут також ГУР звітує, що виявили і знищили російську РЛС «Подльот». Зараз має вона виявляти низьколітаючі і малопомітні цілі. А цю систему ворог використовував для виявлення і передачі координатів цілей російським зенітно-ракетним комплексам С-300, С-400. Ну, а тепер не використовує. Знаєте, що цікаво, що повторюється, це така повторювана історія останнім часом, коли новітні комплекси ППО рашистів не можуть протидіяти тим загрозам, проти яких їх створювали. Це щось не так із цими системами ППО новітніми, чи з нашого боку якісь новітні засоби враження?
Ви розумієте, тут тут набагато глибше. Тобто на сьогоднішній день ми всі разом бачимо, що та філософія озброєння, коли була, яка була застосовувалась в Радянському Союзі, і наслідком якої є сучасна Російська Федерація, на голову програє філософію будівництва зброї і, знаєте, застосування, використання її як сучасної зброї, яка є на, знаєте, прогресивному заході. Тобто та система, яку створювали в Росії, в Радянському Союзі, вони були завжди була, ну, майже завжди була відповідь на те, що з'явилося в Європі, Сполучених Штатах Америки. Але чим робили? Я пам'ятаю, спілкувався багато років тому з фахівцем, який мені пригадував, сказав, знаєте, в 70-х роках ми дістали американську мікросхему, ми її там розковиряли, ми її все зробили, і ми там знайшли помилку. Я кажу, скільки років шукав? Десь 6. Mm-hmm. Я кажу, а за 6 років від часу, коли ви отримали ту мікросхему, яка вже була трошки старша, як далеко пішли виробники мікросхем? Вони створили зовсім щось інше. Тобто нон-стоп, на крок, на два, на три Радянському Союзі вони, знаєте, не встигали. А на сьогоднішній день виявилося, цілий їхній цар говорить, що мультики показуючи, що такої зброї ніде нема, і тепер точно вам там все буде край. А виявилося, що патріоти, які нам передали не самі останні там модернізації, то все нищать ту зброю, про яку вони говорять, що вона найкраща в світі, навіть на Росії. Угу. І цілий світ розуміє, що оті байки, які вони розказували, що ми тут візьмемо ту дубіну і будемо махати над цілим світом, виявляється, це не дубіна, навіть не дубінка, а якийсь патичок. Да, тим патичком можна штурхнути, можна якось там, на превеликий жаль, вбити, на превеликий жаль, але це не є та загроза, як, про яку вони розповідали цілому світу. Mm-hmm. Вони і виявилося, що, знаєте, дивіться, як риторика зараз змінилася західних політиків, які розібралися, що, ну, той медвідь і зовсім не медвідь, а зовсім щось інше. Між іншим, хочу зазначити для наших глядачів, а є така ведмежя хвороба. А як то у того такого цілого нібито звіря, яким лякають, і вони і асоціюють росіяни себе, виявляється, якщо він лякається, в нього така страшна хвороба є. Знаєте, коли він перелякується, щось трапляється. Так от, це не звір, а це от перелякана та тварина, яка велика, така, о, я такий страшний, да, такий страшний. Перший раз такого страшного будемо ганяти по лісі. Так, і виявилося, що тут така велика хвороба. І союзники починають думати, а може ми вже не будемо в них купувати зброю. Подивіться, що на ринку торгівлі зброєю робиться. Російська зброя вже не потрібна. А це був досить серйозний, таке серйозне джерело надходження коштів Російської Федерації. Вони один з найбільших торгівців зброєю були в світі. А тепер це міняється. Чому? Тому що концепція змінюється. Я чекаю, надіюся, що нам дадуть ще нові взірці зброї, яка має нам допомагати. Я дуже хочу, щоб наші чільники, люди влади звернулися до наших партнерів про те, що нам потрібні літаки дальньої радіолокаційної розвідки типу АВАКС, бо ми всі чекаємо F-16, тобто супер, да, але повноцінно цю зброю можна використовувати і треба використовувати, коли є супровід літаків дальньої радіолокаційної розвідки. Але про АВАКСи всі мовчать. Питання, чому мовчать? Чому не до американців, зокрема, не звернулися, наприклад, позичити літаки для використання їх на полі бою? Знаєте, про це треба говорити голосно. Якщо хтось в нас, владі, не розуміється в цьому, пусть звернеться до фахівців наших військових авіаторів. Вони в курсі і вони знають, що треба нам, і про це треба говорити. Поки ми не коли ми не будемо говорити, ніхто каже, а ви ж нам не казали, що нам це потрібно.
Так, ну, може в публічному полі принаймні мовчать. Дійсно, повідомлень немає, А до речі, ще про літаки і про суперзброю в лапках, звісно, росіян. А речник командування повітряних сил Ілля Євлаш, він підтвердив, що у четвер, 25 квітня, росіяни запустили в напрямку Кривого Рогу крилату ракету Х-69 з винищувача Су-57. Скажіть, а як ми зрозуміли, що це саме Су-57, російський винищувач п'ятого покоління? Це я пояснюю нашим слухачам. Бо рашисти ж кажуть, він начебто малопомітний. Ну і по-друге, в них Су-57 має бути там на вагу суперзолота якогось платини. Не знаю чого, бо кілька одиниць лише таких літаків. А чого вони це так ризикують раптом?
Ну, насправді це є елемент випробування. Вони роблять, знаєте, то є нормальна практика під час війни робити досліди з новими елементами зброї. Ну, вони показали...
Навіть за небезпеки збиття, але вони ж розуміють, що наближаються до того, до щасливої для України миті, коли цей Су-57 буде збитий.
Ну, ви розумієте, от така, от я вам так цікаво. Якщо речник Військово-повітряних сил України говорить, що вони використали цей літак, це означає, що, що його всі бачили. Угу. Кому треба, його бачили. А якщо кому треба, його бачили, то тижня два подумають, яку, власне, взяти, знаєте, ту таку рогатку гумову і підібрати кулечку відповідно до тої назви, щоб та кулечка вразила цей взірець аналогів нет, і все, і буде така справа. Я чому, знаєте, вибачте, з жартом в голосі, тому що дійсно цей літак, знаєте, кілограм його ваги важить, коштує набагато дорожче, ніж кілограм золота. Це не є серійний виріб, це є, ну, скоріше, такий, знаєте, унікальний виріб, і ми не маємо очікувати велику кількість тої зброї на у росіян. Вони зробили посил, що вони використовують нову зброю, а ми їм сказали, що ми вашу зброю вже бачили, що це була, власне, вона. І цей посил в зворотньому напрямку, ви ближче, ніж 350-380 кілометрів, не наближайтеся до лінії фронту. Чому? Тому що вам може прилетіти. Або не то, що може, обов'язково прилетить. І все. Розумієте, вони показали, а ми відповіли. І велика дяка Збройним силам України, зокрема Військово-повітряним силам України, що дали ляпаса такого. Це є прилюдний ляпас, тому що це є така мова жестів, яку розуміють тільки фахівці. І вони показали, а ми відповіли. От все. Так буває деколи.
Нам приємно збивати новітні російські літаки. Так от я перефразую зараз. Добре, а до речі, окрема велика тема, які літаки і гелікоптери Російська Федерація використовує у війні проти України. За даними Центру оборонних стратегій, на початок розгортання повномасштабної війни Росія задіяла 375 літаків, 240 вертольотів. А станом на 18 квітня, за даними Генштабу Збройних сил України, із них Російська Федерація втратила 167 літаків, 45%, між іншим, від кількості усіх задіяних, і 147 гелікоптерів. Це 61% від усіх залучених. Ну от, розуміємо, що ще мінус один багатоцільовий гелікоптер К-32, про який ГУР повідомляли, з цього ми розпочинали нашу розмову. Цифри дійсно вражають, але, на жаль, Російська Федерація задіяла далеко не всі свої повітряні ресурси. Скажіть, що лишилося і як з цим усім впоратися українцям?
Ну, всі мають розуміти, що завжди кількість літаків чи повітряних суден, які літають, вони завжди вони коливаються, тому що в когось закінчився якийсь ресурс, треба поставити його на відновлення, на ремонти, на то все. І завжди, наприклад, на озброєнні є 60 літаків, а виконувати польоти можуть там 40. Чому? Тому що 20 літаків, ремонти проходять, там регламенти і то все. Вони використали, вони підготували на початок війни повномасштабної з України певну кількість своїх сил повітряних. Ми певну частину вибили, за цей час вони ввели в експлуатацію, з ремонтів витягнули певну кількість авіаційної техніки. Але є одна така справа, пам'ятаєте, коли там хтось брав гроші з глечика, брав, а потім руки так шкробнули вже по дні. Тільки системне нищення тих засобів повітряних суден Російської Федерації призведе до того, що рука буде шкробати по дні. Ми це бачимо по ББМах, тобто машинах, танках, броньованій техніці, що вони шкробують тільки де можуть це зробити. І коли був їхній там Кажугетович, дякуючи йому, Кажугетовичу, ви тайний агент України. Тому що, коли ви там ходили по заводу, були добрі кадри зроблені, що вони Т-80, не нові танки, а танки, які були колись випродуковані, вони зараз розбирають, ремонтують, спробують модернізувати і потім видають за нібито це нова техніка. Це не нова техніка. Тобто ми можемо стверджувати, що сучасні нові танки, вони роблять там одинично, да, там одний ротний комплект в місяць, а ми нищимо набагато більше. Тому вони, власне, хотіли перемір'я, а давайте ми там рік, два, три. Чому? Тому що за цей час вони би спробували відновити велику кількість ББМ, що знищених Збройними силами України. Тому цього робити ні в якому разі не можна. Треба нищити системним чином так, щоб в них не було звідкіля вже брати. Угу. На превеликий жаль, я говорю такі, знаєте, неприємні, може, для вуха речі, але тільки таким чином ми можемо привести Російську Федерацію до того стану, що вони там не будуть ходити, вибачте, палець в ніс по третю фалангу і розповідати, а ми з вами будемо розмовляти лише за умови. Ні, це приведе до того, що коли вони чергового ляпаса отримують, вони кажуть, так, добре, ну Крим зрозуміло, там Донецька, Луганська область, там ви тільки до нас не заходьте.
Власне, коли Україна буде ставити умови, а не навпаки, цього ми зараз найбільше маємо домагатися. І системні кроки, якраз системність знищення авіації ворога, зокрема, в цьому нам, звісно, допомагатиме. Дуже коротко хотіла з вами поговорити про пакет допомоги, вірніше, про загал про допомогу від Сполучених Штатів, про ті гроші ухвалені, понад 60 мільярдів доларів. Пам'ятаємо, на мільярд доларів пакет оголосили одразу в Пентагоні, ще про 6 мільярдів заявив згодом Ллойд Остін. Скажіть, будь ласка, що стосується авіаційної компоненти, чого чекати? І чи насправді постачання F-16 від союзників відтягували в часі не через нестачу чогось важливого зі Сполучених Штатів?
Ви розумієте, чому відтягували F-16? Це є таке величезне питання. Чому взагалі щодо авіаційної компоненти, що відбувалося, що відбувається, в деяких випадках, питання треба задавати, там, чи треба було задавати нашим союзникам, але є певні питання, які треба задавати нам всередині країни, людям, які приймають, знаєте, державницькі рішення. Що щодо модернізації, наприклад, МіГ-29, а я про це говорю майже 2 роки, вже там більше, ніж півтора, а чому не модернізували, чому не було прийнято рішення про модернізацію авіаційної техніки в Україні? Хто це прізвище тої особи, який не приймав чи не доповів Верховному Головнокомандуючому? А чому там певна низка питань не відбувалася? Це ж всі питання, на які треба мати відповіді. Чому це не відбувалося? Тому відповідь на ваше питання, а що було за F-16, треба дослідити, що відбувалося в нас. Тому що у нас завжди питання до наших союзників, якщо нам щось бракує, якоїсь сокіри, то союзники не поставили. А може сокіра би наша, українська, яка там на складі лежала, але їй там скільки-то років, її треба відмити, зняти там корозію, помалювати і дати війська. Може, так треба було зробити?
Ставити питання і самим собі, зрештою. Так, зараз дуже чекаємо, насправді, коли американська допомога надійде в Україні, дуже чекаємо і на F-16, які вже нам тепер до літа обіцяють. Пане Геннадію, я вам дуже дякую за коментарі. Геннадій Хазанек, президент Української авіаційної асоціації пілотів і власників літаків АОПа «Україна» і український авіатор, говорив зі мною. Друзі, ми йдемо далі.